Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaarraa jalatti qabanni kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu akkam jirtu. Sagaleen abdii har'a egaa sagantaa dargaggootaa jalatti hogbarru isiniif qabattee dhiyaattee jirti. Hogbarruun isheen isiniif qabattee dhiyaattee jirtu walaloodha. Walaleessaan keenya immoo Daani'eel Ruumichooti. Turtii gaarii isiniif hawwina. Kunooti walalichi.
Yeroodhaan nutti hima.
Otoo barbaadamee beektota moototaan cimsee qoratame kan akka Yesuus eessattuun argamu ijoollee isaaf jedhee abiddaan waadamu leenca gaafa fannoo jaalalaan beekamu dhiifama kan beeku otoo fannifamu goota durii raajota barsiise ergamootatti illee karaa agarsiise nu hambaasaati Yesuus nu fayyise. Ilma isaanuuf laate maal nutti hir'ise fannifamuu isaatiin hin keenyan cubbuu diige gaafanni nuuf du'e tulluun nurraa jige baguma fayyisaa kanatti amanne waaqa teessoo isaarraa tasan jijjiiramu garraamummaan isaa kan bara baraati lubbuu isaan qusatu waaqa jaalalaati goototaaf raajotaa dhugaadhaan leenjise akka irraa barannuuf karaa dubbii isaa nutti illee beeksise. Ammatoo himamee seenaan katabame hojiin obbolootaa otoo caqafame maaltu beeka tarii nuti tukunniisu dammaqsuu danda'a saqfeechis akka tasaa miti wanti barreeffame meekottaa naburraa dhugaa galmeeffame. Raajota jalqabaa warra durii keessaa filannoo museetu garaa nama ogeessa. Mee maaluma taanaan mana mootii dhiisee maaliif nyaanni Gibxii isa jibbisiisee otoo dorgomamees jireenya kananiin mana mootiin caalu maalumaa fidaree jimusee kuni bakkee kan ilaalu dabalees na dhibaa mala museetu kan inni rakkate sabasaaf jedheetu. Maaloo uummata kee isaaniif danda'e baay'ee waartayyuu natti aarii bayi jedheetu lammii isaa faraara kadhate musee garraamichi kanafaa dubbate. Amala gooftaa isaa agarsiise Museen kan noobaruu darbu wajjin kufuu dhiise waan hedduun hubaddaa raawwii Musee keessa kan faayidaa qabu wanna babba'eessa jaalala gooftaatu sirriitti isaaf galee waaqayyo teebbisee badaangaa malee foon isaa gammaddee lubbuun turaa'u irraa abdii dhufu gatee ammaaf sooromuu irra kiristoos wajjiniin gammoojjii filatee badhaasa fuulduraaf mul'isaa hidhate Fariyoon mormuudhaaf garaa isaa kutate lammii isaa dhiphatuuf waaqayyoon kadhate.
Dare gootti adda Gooliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif seenaa bamarruuma sakan nyaatu mormoo nu yaabbaate isa kan guddanneef nu gumuusu gootti galagalchu loltu diinota isaa nuyyoomsu.
Silaa wal fakkaatu gootonni amantii sammuutti na dhufe mootichi Daawiti. Otoo eeboon Saa'olitti darbatamu akka bineensaatti lubbuuf adamsamu Saa'oliin ajjeesuu osuma danda'u maarree hojiin Daawit fakkeenya nuun ta'u hafuurri waaqayyoo garaa Daawit lixee hammeenyi jallinaa isa keessaa cite mootii ta'uun isaa isaaf humaa miti teessoon kennameefis eeyyama waaqaati gadi of deebisee cubbuu isaa himate boo'ee mararame nama akka garaa koo kanaafu jedhame mootota lammaffaa 23 irraa kaasnee yoo dubbisne lakkoofsa tokko irra seenaan Yosiyaasii osoo nama dinqiin wanta hafu miti mootii attamiin ta'an amma waggaa 8 waan raajii hojjete kana duwwaa miti haaramsi ta'uun baruma isaati bara of tuulummaan addunyaa liqimse cubbuunis ol ka'ee uummata mittimse keessatti Yosiyaas kakuu addaa dhaabe saba Israa'el walitti sassaabe lubni amanataan faarfattoonni martuu waa'ee lubbuu isaatii gooftaatti haa iyyatu jiraatti duuneerraa uumaa yakkineerraa jedheetu dubbate naaffaa onneerraa umuriidhaan miti haaramsa labsuun gooftaan hunda keenyaan waa dadammaqsu. isaan kan na dhibu fagootoon na keenya asuma dhiyootti jalqaba ofiirraa kaasee jechuu kooti. Lumni labsee akka eelii ta'uun faarfataan faarfatee miseensa abbaa sobaa dhaqee adda ba'u xuraawummaan guutee futtee tokko'uun dorgaggoonni keenya cubbumma manca'uun maalirraa ka'eetu eenyutu natti hima maaloo lammiin keenya bakkee finni keessa jiru maaf abiddaannu warri dhugaa kana dubbisnee argine maal ta'a dhimmine too wal gorsine maaliif wal baganna akka yeeyyiif re'ee otoo kanaan jirru yesus waaqarraa qaatayyuu deebi'e.
Hojiin wal simii deemu baatu abdii kana labsuusaa yeroo dheeraa fudhateera garuu qaawwa mana keetti mul'ate wangeelaa lubbuu olchuu namni baay'ee gufateera namni waan beef miti rakkinisaa. Kan akka koo yoom dhabdee duris gootota waltajji guddatee jaa godhachuu yeroo jennu gogiidhaa rukutame argina malee namni hojii bokaanii rooban turuu jedhame erga habiitti mame deddeebii ani ilaalaan hin jiru. Kanaaf maataa buusuudhaan ile'aas yoo fakkaate sodaata ergite taamichuu kee fincaalifne duumessaasa furmaata nusabdii baay'ee lallaafne jiraayi warra ba'aa duratti ija nuulaafisi maaloo daraayi chaliftee hammaadumaatti.
Waan ajaa'ibaa turra lafaa irratti dideemuu mul'ata qullaa'ummaan badee turiin maabbaayyata garaan dhala namaa maaf akkas jabaata mee itti xiinxalaa raajitu raawwatama kan ulfina qabuut ulfina saagate maaliif machi lafaa waan isa balleessu filannoo godhate baay'eetu gaannamiif harka isaa hidhate dhiirri rifeensa isaa akka kan dubartii olii gad bittimse qixxa lamaan isaa biyyootti firfirse ammamoo surreeyyuu hidhachuu wallaale jedheema. Qarooma dasee akka horii bakkee qullaasaa deema silaa kan shamarran dubbiitu ulfaatu wayyaa uffachuun hafuuf jedha qaata ani waa'ee kana gaaffiima baay'eesaa gaafachuun barbaadu namni akka horii qullaa yoo deemummoo yommuu uffatudha kan inni bareedu dhukkubna sonnufiin miillaa takaalamu eebbiyootoo jiru waaqaan abaaramu uumaa gadhiisanii hedduu taajjabamu salphina mitiiree gooftaan hunda keenyaaf nuuf araaramu. Mee dhaamsa xiqqoo ishee dhaameen bira darba keessumaa daraa obboloonni durba warri dhiiraas jirraa maalootti dhiisna fakkeenya baabiloon maamnu duraa badaa waa'een biyya si'oon hundumaarra caalaa fakkeenya baabiloon waldaatti akka hin finne lammii samii keessaa adaraa kan finne. Bala'aan gaaf tokko waan dinqii ta'e ofiisa raajiidha garuu Israa'eliin abaaruudhaaf ka'e si'a jalqabaatiif jecha mootii sana lakki jedhee dide seexanni atteedha aangoon qarshii lafaa fuuldura isaa fide akkuma caafame qarshii jaallachuun hundee waa namaati raajichi soomaarree kiyyuma akkasiin qabamuu isaati wayya ardii kanaa raajii waaqayyoo illee qarshiitu booji'a kanaafuu caafame daandii bala'aam irraa dafaati deebi'a lakki biyya lafaa dafii Itoophiyaas ijoollee gooftaa irraa yaada kee dachaas hin maraattee dachee maaliif nun gadhiis ofii boolla qottee kan nama rachiis jallinaan babbadee dhume dhalli nama kan galaana cubbuu keessatti waadama koottaa irraaf jennee kadhannaa ol geenyee ajama.
Hordoftoota dhaggeeffatoota keenya egaa akkuma dhageessan walaleessaan keenya Daani'eel Roomichoo walaloo kana har'a nuuf caqaseera akka eebbifamtan abdii guutuu qabaachaa nagaan nuuf turaasin hin jenna. Turtii gaarii.
keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti siniif dhiyaatu nu waliin tura.
Dursa wanta hundumaa nagaa koo nagaa afuuraan siniif dhiyeessa. Ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti siniif haa baay'atu. Ani Ayyalee Baabashee guyyaa har'aa sagalee waaqayyoo kan walii wajjin hirmaannu. Mata dureensaa kan inni jedhu obsa waaqayyoof obsa fixannaasaa kan jedhutu waliin ilaalla. Ituu gara dubbii waaqaa hin naqiniin fuuldura mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon bakkuma jiru hundumaatti kadhanna. Waaqarra kan jiraattu abbaa keenyaa galata guddaa siif dhiyeessina. Sanu jaallatte sanutti tolte hundumaatiif dhiiga kee waan nu dhangalaafteef waan nu bitteef lubbuu kee dabarsitee waanta nu laatteef bara baraan maqaan kee eebbifamu. Dubbii kee waanta nu laatteef waan nu jaallatteef si galateeffanna hundumaa caalaa bara baraan maqaan kee eebbifamu. Yeroo kana immoo dubbii kee barachuudhaaf yeroo kaane kanatti dhaggeeffattoota keenya hundumaatiif bakka isaan jiran hundumaatti akka isaan gargaartu dubbii kee akka nutti dubbattu barsiisaa keenya akka nuuf taatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin amen.
yeroo kanatti akkuma amma mat-duree barumsa keenyaa guyyaa irraa kanatti kan walii wajjiniin ilaallu obsa waaqayyoof obsa fixannaa isaa kan jedhu yeroo kanatti walii wajjiniin ilaalla. Waaqayyoo obsa qabaa obsa sin fixata. Dubbiin waaqayyoo kan inni nutti dubbatu obsa qabaachuusaaf obsa fixachuusaa nutti dubbata. Waaqayyoo hin obsa waaqa obsaati. Waaqa gara laafessaati. Musee garbicha isaatti kan inni dubbate duumessa akka kawwee sana keessaan an waaqa waa qabeessa jedha. Waaqa araara qabeessa jedha. Aariitti suuta jiraadha jedha. Yommuu akkana jiru waaqayyoo obsa isaa hin fixatu waaqayyoo hin aaru jennee karaa biraa immoo ilaalla. Waaqayyoo obsaadha. Waaqa gara laafessaati. Waaqa danda'aadha. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf yeroo kana macaafa qulqulluu keessaa kan inni nutti dubbatu macaafni keenya ulaa tokkotti yommuu dubbatu ulaa tokkotti immoo jabeesse haasa'a. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti sagaleen jedhu yeroon birdii isaa akka inni ga'edha. Yeroon murtii isaatii akka inni ga'edha. Yeroo inni itti jabaafatu akka inni ga'edha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti innis sagalee guddaadhaan yeroon birdii isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaafi isa waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedhe. Ulaa kanarratti kan nuyi ilaallu yeroon birdii waaqa akka inni ga'edha. Bara baay'ee obse waaqayyo biyya lafaatiif yeroo dheeraa obse bara bishaan badiisaatti waggaa 120 obse garuu waaqayyo obsa hin fixata. Inaara. Waaqayyo yeroo murtii gochuudhaaf ka'utti yeroon isaa gaafa ga'u yeroo isaa sanarra hin dabarsu. Amma yeroon firdii isaa akka inni ga'edha sagaleen kan nutti dubbatu. Waaqayyo biyya lafaa kanaaf yeroo baay'ee obse yeroo hedduu cubbuu keenyaaf nu obse yeroo baay'ee ofitti nu qabe yeroo baay'ee irra nuuf darbe biyya lafaa kanaaf yeroo baay'ee irra darbe. Amma garuu sagalee of eeggachiisaatu dubbatama jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroon firdii isaa waanta ga'eef waaqayyoon sodaadhaa jedhe ulfinas kennaafi jedhe seexanni immoo kana dhaga'uun barbaadu maaliifi yeroon firdii isaatii waanta isatti dhiyaateef sagalee kana dhaga'uun barbaadu. Arra konkolaataa irratti kan nu ilaallu waaqayyo tiksee kooti waaqayyo jaalala kan jedhamutu barreeffamee jira mana namaa irrattis ta'e konkolaataa irrattis ta'e namni yeroon firdii isaa akka inni ga'e kan barreesse kaa'uun jiru. Garuu macaafni kan inni jedhu sagalee inni dhumaa yeroon firdii isaatii akka inni ga'edha kan inni nutti dubbatu. Seexanni diinni keenya immoo kan hin jaallatu guyyaa isaatti waanta itti dhiyaateef jechuudha. Kanaaf obboloota koo Pheexiroos garbichi waaqayyoon kan inni dubbatu Pheexiroos isa 1ffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti kan inni jedhu humni waanta hundumaa dhiyaateera. Kanaafis kadhata godhachuudhaaf dammaqaa mudhii yaada garaa keessanii jabeeffadhaa jedha. Humni waanta hundumaa dhiyaateera. Yeroon firdii isaatii ga'eera. Yeroo waaqayyo ijaa baafatu ga'eera jedha. Yeroo inni dhiiga ijoollota isaatiitiif yeroo inni itti faradu ga'eera jedha. Yeroo murtii isaatii ga'eera jedha. Gatii dhiiga isaatii yeroo inni itti lafa kanarraa barbaadachuudhaaf ga'e waan ta'eef yeroo akkasiitu ga'e. Kanaaf waaqayyoon sodaadhaa ulfinas kennaafi galatas galchaafi kan jedhu. Yeroon firdii waaqayyoo ga'eera. Arra jiraamatti namoonni hedduun isaanii firdii fudhachaa jiru. Arra namoonni baay'een jiraatti lafti baqaqee isaanii liqimsaa jira. Arra baay'een isaanii ijaarsi mana isaan irratti kukkufee gamoon irratti kukkufee isaaniin balleessaa jira. Jiraamattiyyuu firdii fudhachaa jiru. Nu warri jirru immoo isaan sanarra qulqulloota. Cubbuun keenya kan isaanii irra caalaa guddaadha. Garuu tola waaqaatiif yeroo kana geenye. Arra kan jiranii firdii kan fudhatan irra gaarii godhanii miti. Waaqayyootu isaan ofitti qabe. Waaqayyootu isaan jaallate. Waaqayyootu nu gargaare. Arra baay'een isaanii jiraatti firdii fudhachaa jiru. Waaqatu nu gargaare ennaan. Yeroo kana geenye addunyaan amma kan ishee yeroo kana geesse waaqayyootu gargaare waaqayyootu obsa qaba gooftaan keenya Yesuus akkana jedhe lukaas boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasnee yoo dubbifne yeroo sana jarreen tokko gara Yesuus dhufanii waa'ee galiilotaa utuu isaan aarsaa dhiyeessanii Pilaaxoos isaan ajjeesisee dhiiga qalmaa isaanii wajjiin waliin makee itti himanii Yesuus immoo deebisee jarreen galiilaa kun galiilota warra kaan hundumaa irra kan caalu cubbamoota waan turaniif dhiphinni akkasii isaanirra ga'e isinitti fakkaataa jedha. Obboloota ko arra nuyi kan jirru arra lafti sochee lafti baqaqee jira isaanitti kan isaan liqimsaa jiru tola goonee isaan sanarra gaarii goonee hin jiru. Isaan kun warra sana caalaa cubbamoota isinitti fakkaataare jedhe waawu ani isinittan hima hundumti keessan yoo yaada garaa keessanii geeddarachuudhaa baattan. Akkuma kanatti hin dhumtu. Ittuma humna yoo dubbifne akkana jedha. Yookiis jarreen 18 bishaan siloohaan bukkeetti maasaraan dhagaa ol dheeraan jigee isaan fixe sun sabba Yerusaalem jiraatan hundumaa caalaa kan yakkan isinitti fakkaata haree jedhe waawu an isinittan hima hundumti keessan yoo yaada garaa keessan giddarachuu dhaabaattan akkuma kanatti hin dhumtu isaaniin jedhe. Kanaaf irra namoonni irra jiraatti balaa konkolaataatiin balaa adda addaatiin dhumaa kan jiran jiraatti firdii kan fudhatan jiraatti badaa kan jiran namoonni jiran immoo isaan sana caalaa gaarii godhanii miti tola waaqaatiif yeroo kana gahe ayyaana isaatu baay'ate tola waaqaatu baay'ate jechuudha. Kanaaf obboloota koo Paawuloos garbichi waaqayyoo kan dubbatu cubbuun nama tokko tokkoo dafee gara firdiitti isaaniin fida jedha kan warra kaanii immoo irrumaa jala mul'ata jedha arra jiraatti badaa kan jiran cubbuma isaaniitu battaluma sanaan firdiidhaan isaan ga'e garuu kan warra kaanii irrumaa jala mul'ata jedha Timotiyoos isa tokkoffaa boqonnaa shan lakkoofsa 24 irratti kan inni jedhu cubbuun nama tokko tokkoo dura bakkeetti mul'atee gara firdiitti isa geessa cubbuun warra kaanii garuu booddeedhaan hin mul'ata jedha warroonni kaan cubbuun isaanii kanneen amma dubbisaa turre kun yerooma sana firdii fudhatan kan warra kaanii immoo irraa jala mul'ataa deema kan warroota kaanii irrumaa jala mul'ataa deema cubbuun nama tokko tokkoo battaluma sanatti gara firdiitti isa geessa kan warra kaanii immoo irrumaa jala mul'ataa deema jedha arra kan nuyi goonu tola waaqayyootiif jaalala isaa taanaa yeroo kana geenya kan du'an kan badaa kan jiran nu caalaa cubbamoota hin turre arra saboota addunyaa irra jiran caalaa cubbamoota hin turre tola waaqaatu baay'ate jechuudha kanaaf yeroon firdii waaqayyoo ga'eera ammuma iyyuu dhufeera jedha Yoheel boqonnaa lama lakkoofsa tokko kaasnee dubbifanne guyyaan waaqayyoo dhiyaateera ammuma iyyuu immoo ga'eera jedha guyyaan waaqayyoo dhufeera ammuma iyyuu immoo dhiyaateera jedha guyyaa sanatti immoo jedha sagaleen Sifaaniyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti cubbuu mana Israa'eliin ibsaadhaan hin barbaada jedha guyyaa sanatti cubbuu mana Israa'el isa jalaa dhokachuu hin danda'u jedha guyyaa sanatti namoota waaqayyoof hojjetaniif namoota waaqayyoof hin hojjenne gidduutti garaagarummaan hin beekama jedha Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti immoo waaqaaf kan hojjetaniif isaaf kan hin hojjenne isa duukaa kan jiraniif isa duukaa kan hin jirre gidduutti garaagarummaa isaa hin mul'isa jechuudha guyyaa sanatti cubbuun mana Israa'el cubbuun Yerusaalemiin keessa jiru cubbuun saba waaqayyoo isa jalaa dhokachuu hin danda'u jedha kanaaf obboloota koo cubbuun keenya arra mam yoo guddate yoo jiraate arra kiristoositti bo'utu nurra jiraata kan warra kaanii battaluma sanatti gara firdiitti isaaniin geessa kan warra kaanii immoo irrumaa jala mul'ataa deema arra kiristoos yesuusitti dabnee cubbuu keenya himachuutu nurra jiraata jiraatti kan boqotan arra jiraatti lafti isaan baqaqee kan fitaa jiru bara darbe keessa yoo ilaalle seera lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa tokko kaasnee yoo ilaalle aarii waaqayyoo boba'ee ibiddi gar tokko isaan keessaa fite jira. Kan akka qoree daataaniin faa yoo ilaalle lafti bakka qeessaaniin liqimse jedha jiraatti firdii fudhatan jechuudha isaan kun jiraatti firdii fudhatan isaan kun ittuma jiranii firdii fudhatan arra cubbuun biyya lafa irratti taa'aa jiru isaan sanarra kan caalu miti cubbuu isaan sanarra kan caalu miti yookiinis immoo isaan caalaa gaarii taanee miti cubbuun keenya irra baay'ee guddaadha tola waaqaatu yeroo kanaan nu ga'e jaalala isaa taanaa yeroo kanaan geenye isiraan boqonnaa 9 kan inni jedhu lakkoofsa 15 irratti. Namni ituu cubbuu godhee si dura dhaabachuu hin danda'u nuyi garuu baraaramne yeroo kana geenye jedha Izraan nama seenaa qoratudha nama dubbii waaqayyoo qoratu ture Izraan kanaaf namni cubbuu godhee si dura dhaabachuu hin danda'u yaa waaqayyo jedha namni gaarii godhee si dura dhaabachuu hamaa godhee si dura dhaabachuu hin danda'u nuyi garuu baraaramnee amnee kunoo arra geenye jedha kanaaf obboloota koo jaalala waaqoo taa'ennaan yeroo kana geenye arra jiraasanitti firdii kan fudhachaa jiran jiru jechuudha. Jiraatti kan badaa jiran jiru balaa konkolaataatiin lafti socho'ee gamoon irratti lafa dadhee yookiinis namoonni galiilotaa kun saba Yerusaalemiin jiraatan caalaa kan cubbamoota turan isinitti fakkaataa ree jedha waawwan isinittan hima deebitanii yoo yaada garaa keessanii geeddarachuu dhaabattan akkuma kanatti isin dhumtu yookiinis immoo bishaan Silowaamiin bukkeetti maasaraa dheeraan isaan irratti jijjige kan isaan fixe saba Yerusaalemiin jiran caalaa kan cubbamoota ta'an isinitti fakkaataa ree jedha waawo akkas miti jedha. Isinis yoo deebi'uu dhaabattan akkuma kanatti hin dhumtu jira kanaaf irra jaalala isaa taanaan yeroo kana geenye ayyaana isaan nuuf baay'ate yeroo kana geenye arra baay'een isaanii rakkina adda addaatiin balaa adda addaatiin kan dhumaa kan jiran warra jiran caalaa kan yakkam miti isaan kana caalaa kan yakkam miti jaalala waaqaa ta'an yeroo kana geenye ayyaana isaan nuuf baay'atennaa yeroo kana geenye kanaaf aariin waaqayyoo hin boba'a yeroon firdii isaatii geera waan jedhuuf waaqayyoo wanta jaallateen hojjechuu danda'a bakakkaadhaan yeroo itti hojjechuu danda'u jira. Bakakkaa isaas hin abbooma jedha Iyyoob bakakkaadhaan bakka barbaade rukuta jedha kanaaf obboloota koo jaalala isaa taanaan yeroo kana geenye yeroon firdii isaatii ga'eera yeroo inni itti mul'atu ga'eera yeroo inni itti ijaa baafatu ga'eera arra yeroon guyyaa waaqayyoo ituu nutti hin dhufin qalbii keenya jijjiirranne cubbuu keenya isatti manne akka qalbii keenya jijjiirrannuuf isatti bahuutu nurra jiraata kadhachuutu nurra jiraata guyyaa irraatiif walii wajjiniin kan ilaallu sagaleen waaqayyoo isuma kanaadha guyyaa biraa deebine amma wal arginutti ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu maqaa isaatiin amen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra nu barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Give up.